Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Tarzens. Šonedēļ aizsākas nu jau 18. Latvijas Kultūras Akadēmijas rīkotais konferenču sēriju posms Kultūras krustpunkti. Plašajā temata un prezentācija lokā arī tēmas, kuras skar robežu pārkāpšanu mākslā un zinātnē. To, ko nozīmē robežas, kurš tādas rada, kurš pārkāpj, jautāšu trijiem konferences referentiem.
Kultūras Rondo skatās.
Kāpēc jūs mani aizturiet, dzieda Aurora un leģendārais skandarbs sadauzītais bundzinieks un barjēra robežas, kurš tās uzliek, kurš pārbauda, kurš pārkāp to tūdai mēs runāsim ar trim referentiem, jo nu jau 18. Latvijas Kultūras Akadēmijas kurētais konferenču seriāls Kultūras krustpunktu. Un ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā Anda Laķe, Latvijas Kultūras Akadēmijas prorektora un zinātniskajā darbā un kultūras mākslas institūta vadītāja. Labrīt.
Labdien.
Prieks. Evārds Melnalksnis. Un Evārtam gan dramaturģija, gan arī dzan rakstniecība, gan arī dzan starpdisciplinaritāte būtu liekama klāt uz vizītkartes.
Droši. Labrīt.
Jā. Sveiks, Evārds. Prieks tev redzēt šeit. Un Elmārs Seņkovs.
Labrīt.
Jā, un Elmāram ne tikai teātra režisora amplua, bet arī tomēr Latvijas Kultūras Akadēmijas profesora vārds šajā gadījumā. Un konference ir nopietna lieta, un konferencē tie nosaukumi ir ārkārtīgi svarīgi. Par robežām. Andi, varbūt ar tevi varam sākt tas robežu jautājums. Kāpēc tāds ir izvēlēts vienai no šīm trim konferences dienām? Līdz kam esam nodzīvojušies? Kādas robežas esam pārkāpuši?
Robežas, jā. Nu, Latvijas Kultūras Akadēmijas komanda, kas ir gadu rīko Kultūras krustpunktu konferenču sēriju, izvirza sev parasti tādu diezgan neiespējamo misiju kā uzdevumu fotografēt kultūras dzīvē aktuālos notikumus. Un, protams, ka tas ir nu, ambiciozi un nofotografēt konferencē visas tēmas, visas problēma jautājumas nav iespējams. Tāpēc mēs ik gadu izvēlamies vienu virstēmu, kuru mēs mēģinām gan plenārsēdē īpaši aktualizēt, gan arī, kas caurvīja, nu, tā saucamo sekciju dienas un tam līdzīgi. Un tad, jā, tad tavs jautājums par robežām. Nu, iemesli. No vienas puses ir skaidrs, ka robeža ir nu, koncepts, jeb jēdziens ar milzīgu simbolisko slodzi tādā, nu, filozofiskās domas, pētnieciskās domas vēsturē, eksistenciālās robežas, izziņas robežas, robežas starp kultūrām, ļoti daudz to dimensiju, un vienlaikus robeža ir arī tāds, man šķiet, nu, popkultūras koncepts, jo mēs zinām, ka ir virknē nu, tādu populāru zinātnisku konferenču, kā mums pārkāpt savas robežas un kā savas izaugsmas robežas. Un tad starp to dziļumu un virspusējību mēs gribam atrast tādu varbūt viduspunktu un parādīt, kā mēs Latvijas Kultūras Akadēmija runājam par robežām Kultūras krustpunktu 18 gadē, jo tu jau pieminēji Kultūras krustpunktiem 18 gadi, un cilvēka dzīvē 18 gadi, tas ir arī doma par, nu, ko mēs dzirdam parasti, ja, ka, nu, sāksies jauna dzīve, pieaugšā cilvēka dzīve, un tur ir gan nopietnība un ziļums par kaut kādām dzīves ciklā, nu, pārmaiņām, gan arī, nu, tāds joks, par ko paši 18-gadnieki nedaudz iesmēja. Un tāpēc, jā, mēs esam, nu, veidojuši plenārsēdes saturu, atlasot cilvēkus, kuri mēģinās ļoti, ļoti dažādi ieraudzīt, kā mēs varam domāt par robežām kultūrā un mākslā.
Skatoties uz to programmas izkārtojumu, es vienkārši arī uz tavu tēmu skatoties, nu ļoti nopietns nosaukums pauģu mērogs un robežas, monologs, dialogs un diskusijas sabiedrībā, kultūrā un zinātnē. Es tā kā būtu gatavs iet uz to un klausīties kādas 3 stundas kaut ko tādu, bet protams, šeit ir 20 minūtes.
20 minūtes, protams, pilnīgi taisnība, ka temats ir varbūt pārāk plaši, bet viens iemesls ir tāds, ka Kultūras Akadēmija īsteno valsts pētījumu programmu par tā saucamo autentisko jauniešu līdzdalību, un tur ir stāsts par to, vai mēs pieaugušie, izstrādājot dažādas nu, līdzdalības programmas, neieliekam tajās programmās kaut kādas savas vērtības, un vai jaunieši piedaloties kaut kur tiešām šajā līdzdalībā darbojas jēgpilni un saskaņā ar savām vērtībām. Tas ir tāds formālais iemesls, bet neformālais ir tāds, ka strādājot augstskolā, strādājot zinātnē, es ikdienā sastopos ar to, kā man komunicēt ar studentiem, ar jauniem zinātniekiem. Es ik mirkli domāju par to, kā viņi dzird mūs un kā mēs dzirdam viņus. Nu, tas tāds no praktiskā pieredze arī, nezinu, balstīts varbūt vēstījums būs.
Elmāra, runājot par to simbolisko nozīmi 18, nu tas iespējams mums tā ir, varbūt citur pasaulē tā nav, varbūt kaut kur Indijas kalnos tas 18 neko nenozīmē, un viņi iespējams skatās pēc kaut kāda brieduma un atbildības līmeņa citu pavisam skaidri, 21 tikpat labi ir vēl viens cits slieksnis. Tev kā pasniedzējiem, kurš strādā dramaturģijā ar jaunajiem māksliniekiem, ko tu redzi, vai tā pilngadība šobrīd iestājas? Un tieši tas tu runāsi par tām robežām teātrī. Viņi sajūt to robežu kā tādu atbildīgu robežu, vai kā šoku, vai kā, vai lai tas uztvērējas vairāk uz zāli, nāk un pērk biļetes? Vai...
Nu, jāņem vērā 18 gadi, tad viņš iestājas un pabeidz vidusskolu, viņš saprot, ka viņš sāka savu pilngadīgo dzīvi, pieaugušo dzīvi, un manuprāt, viņš absolūti ir diezgan pabrīvs, jo ļoti daudz jauniešu Latvijas kultūras akadēmijā iestājas no citām pilsētām, atbrauc Rīgā un sāks tad neatkarīga dzīve. Un skaidrs, ka šīs te kaut kādas lauki zonas, ko viņš grib pārbaudīt, tikt paplašināt, gan arī pilsēta vidē, gan kaut kādā neformālā vidē, ir diezgan plašas iespējas, un es domāju, ka šīs viņš robežas noteikti arī pārbauda. Un man liekas, kur, ja ne akadēmijā, tieši mākslā, nodarboties ar teātra mākslu, ir šīs te robežas jāpārbauda, cik viņas tālu ir un kas ir šīs robežas. Un jautājums, kas šīs robežas tev uzliek. Un manuprāt, šī ir ļoti interesanta tempa, ko es arī domāju, arī runā tieši akadēmijas aspektā, kur ir mūsu robežas, ko mēs drīkstam, nedrīkstam, gan no estētiskā, es domāju, tur nav tik tāda liela robeža, bet no ētiskā gan. Tur ir kaut kādi ierobežojumi sākas, un manuprāt, arī šie ētiskie apsvērumi, ko mēs gribam, nu, ko es vēlos apskatīt, tieši praktiskā darbā strādājot ar aktieru meistarību vai režiju, un tādi ir.
Tev arī ir būs tad 20 minūtes.
Jā, 20 minūtes. Es centīšos ļoti kodolīgi parādīt
kaut kāds konkrēti. Bet kas tad ir tie ētiskie un šie te... Tagad tad izgan aizplīvuroti, tas skan.
Jā.
Bet tev no tās praktiskās darbības, no tā saucamā tas hands-on žargonā.
Saka, jūs to nepiedē mūs ar tām 20 minūšu robežu.
Jā.
Es atvēlēju. Piedalīties.
Nē, nu, katrā ziņā mēs esam daudz saskaršas, piemēram, elementārs ir viens, piemēram, konkrētāk, ja runājam, ir drošības, ja, piemēram, drošības likums, ja, drošības, cik, ko mēs drīkstam pārkāpt vai nē, nu, elementāras lietas tur, vai mēs drīkstam uguni izmantot, nedrīkstam
uz skatuves izrādes
nu,
laikā.
Tas taču ir, man taču jāatbild par studentu drošību, ja, un attiecīgi studenti brīvi savās izpausmēs un vielu izpausmēs, ko vielas kāds viņš izmanto, bet, protams, tur ir kaut kāda sava ierobežama, kā jebkurai institūcijai. Institūcija arī uzliek kaut kādas zināmas ierobežamas vai plus ētiskie aspekti, piemēram, pēdējā laikā, kas ļoti aktuāls un tiešām ļoti būtisks, par ko mēs savā starpā arī kolēģi diskutējam, ir šis te kailuma aspekts, ja, tad tiecīgi vai studentu mēs neierobežam, ja viņš grib, nu, teiksim, atkailināties un gal galā mēs nedrīkstam cenzēt, tad jautājums, vai akadēmijas vidē tas ir pieļaujams, un, protams, atbilde ir, ka nav pieļaujams, bet tad jautājums, kā mēs tagad veidosim šo dialogu ar studentu un teiksim, nē, mēs tev ierobežojam kaut kādos vietās pašizpausties, un tad ir jautājums, kuri ienāk mana atbildība vai studenta atbildība, kura atbildība šī paliek, lai mēs nu, teiksim, šīs estētiskās robežas vai ētiskās robežas drīkstam pārkāpt. Un kurā brīdī, jā, tas, kurā brīdī, kas uzņemās atbildību, vai institūcija, vai pedagogs, vai pats students. Nu, tās arī...
Tavas tēmas virsrakstā tāpat ir uzdot šis retoriskais jautājums, pārkāpt vai nepārkāpt. Un tur ir, tu esi tu kā režisors ar atbildību, un tur esi tur kā cilvēks, kā revolucionārs, tu vari būt?
Redziet, man ir jāspēlē dažādas lomas. Ir lomas, kur esmu režisors. Un es saprotu šeit, mani loma, es drīkstu pārkāpt, un ir loma, kur esmu profesors, kur esmu pedagogs, un es strādāju. Un te es saprotu, ka es kaut kādas robežas nedrīkstu pārkāpt, un galā, nu, tās, nu, jā. Tad līdz ar to es spēlēju arī lomas, un katrai lomai, vai kādai ieņemtai lomai, ko es ieņemu, Man ir zināms nospraustas robežas, pats viņus viņu nospraužu.
Evārt, tajā starpdisciplinārajā mākslu pasaulē, kurā tu ļoti arī daudz esi, un pat nesen klajā nākušās tekstu tulkojumu antoloģijas sakarā, ja tulkojumi skatos mākslas un spriedzes lauki, tur ļoti daudz ir vieta veltīta atbildībai, kā jēdzienam par to, ko tad kultūras vai mākslas aktors, šajā gadījumā režisors vai tas, kurš ir lielāka tā kā pulka vadītājs, kāda viņam ir tā atbildība. Un tu šajā laikmetīgās mākslas laukā grozoties saki, ka tur ir tas nu, asā pretreakcija no mums, tā kā, no sabiedrības, no uztvērējiem. Kā tu tur saredzi šo robežu pārkāpšanu un to līmeni, to kapacitāti?
Jā, nu varbūt tā ir atkal provokācija, kā jau laikmetīgajā mākslā tas ir raksturīgi, bet man patika, ka Anda man uzzinīja un jautāja par to padomāt, un jā, es to aso provokāciju un pretreakcijas, tieši pretreakcijas jautājumu saskatīju, ka nu reizēm jau mūsu sabiedrībā ir pēkšņi kaut kas uzvirmo, un vismaz soctīkli liekas ir uzsprāguši, un viss par raksts par kaut kādu mākslas notikumu, un es arī sev tad vēlējos jautāt, nu, kāpēc tad laikmetīgā māksla izraisa šo pretreakciju. Un, nu, es skatījos, jā, kas tās robežas sabiedrībā sniedz vai kādā veidā, nu, es no savas pieredzes redzu, ka reizēm par manām izrādēm kāds kritiķis izsakās, nu, ka, teiksim tā, tur es redzēju, ka tiek uzliktas robežas no tādiem ieradumiem, kādā veidā mēs esam ieraduši skatīties izrādes un kā viņas ir jātais. Par to spriedzes laukā mēs runājam tieši estētikas sadaļā vai dramaturģijas sadaļā, ka, nu, jau vismaz pusgadsimtu tās robežas tiek pludinātas, tiek mainītas, kaut kas cits nonāk centrā un tā tālāk. Par to es centīšos runāt savā priekšlasījumā. Bet otra lieta bija, jā, es vēlējos jautāt arī saviem kolēģiem un ekspertiem par to, nu kā tad ir, kāpēc tā laikmetīgā māksla izraisa to pretreakciju. Un atbildes ļoti interesants īstenībā. Daži saka, viens saka, ka vispār nav Latvijā nekāda liela pretreakcija. Igors Gubenko, piemēram, norāda uz to, ka tās ir politiskas vai reliģiskas organizācijas, kas darbojas kā rāmētāji, ka viņi ir tie, ka pasaka, ka šitā māksla, uz to tā apdraud mūsu bērnus, bieži vien bērni ir jāpasargā no laikmetīgās mākslas vai kaut kādas mūsu vērtības, un tad viņi ir tie, kas iedod tādu skaidru rāmējumu, aha, uz šo vajag reaģēt, uz šo mēs, šis ir tās robežas, ko mēs neļausim pārkāpt. Vairāki runātāji norādīja uz to, ka laikmīgā māksla rāda citu, citādo, atšķirīgo. Līdz ar to tur ir saistība ar politisko, tādā plašā demokrātijas izpratnē. Vienmēr sakot, un vēl vairāk uzsvērt tieši izglītības vajadzību. Tātad, ka mums trūks zināšana, mums trūks līdz ar to atvērtības, un varbūt reizēm ir tāds bailes ar to laikmīgo mākslu, jo tu kā skatītājs jūties apmulsis, tu nesaproti, ko ar to iesākt, un tev liekas, ka tev kaut kas ir jāzina un jāsaprot, un ka tu varbūt esi muļķāks, kas pavisam tā nav, drīzāk tās robežas ir diezgan plašas, un tu vari ņemt, ko tu vēlies, nu, ko tu tajā saskat, un ja tev tas nedarbojās, arī ir, var tā būt. Tā kā pagaidām man vēl tā mana prezentācija ir jānoformulē un jāsaliek varbūt strukturētāk, bet, nu, es iedevu tādus impulsus dažādos, ja, kādi viņi var būt, kā mēs par to varam domāt.
Bet tāpat laikā ir dažādas brīvības, un ja mēs salīdzinām kādus konkrētus laikus, nu, piemēram, nu, cenzūras laikus, piemēram, šeit ir cits jautājums. Varbūt nav tik izteikta kaut kāda rāmējoša klātbūtne, cik, pieņemam, pašcenzūra, kā elements, kurš pašam māksliniekam varbūt kaut kādā brīdī jau iztālēm uzliek kaut kādu rāmi. Un kā ar to strādāt?
Nu, man šķiet, ka mākslinieks arī vienmēr ir, mākslinieki ir tie, kas tās robežas pārbauda, viņi dod uz tām robežām, tiešām viņi arī sadzird to sabiedrības kaut kādu doto spiedienu vai kaut kas, kas nav nosaukts konkrēti cenzūra, varbūt uzrakstos papīri, bet tāpat sabiedrībā ir tādas nojaušamas lietas, par kurām mēs nerunājām. Un arī šobrīd, šā brīža politiskajos apstākļos, kur ir divi kari paralēli, mēs zinām, par kuru karu mēs runāsim no konkrētas perspektīvas un kura ir pareizā perspektīva Latvijā. Es, protams, neminēšu to vārdā, jo
jā, bet šī mākslas un kultūra telpas, nu jau ļoti sapludinātais, tas stāvilnis ar sociāli politiskajiem notikumiem, viņš vairs nav nošķirams, šķiet laikmetīgajai mākslai tas ir bez mazajā tā kā uzdevums urķēties tur iekšā un kaut ko reflektēt, ja, un tā kā uzrādīt kaut kādas indikācijas, kaut kādas deviācijas, kaut kur kaut kas nav kārtībā, bet tāpat laikā, piemēram, tik liela organizētība, jeb organizēšanās, kā piemēram teātra izrāde, ja, kas ir šausmīgi daudz mākslas formu iesaist, tur skaņotāji, gaismā, plānotāja, vēl kaut kas. Un tad tā režisora un satvaru un dramaturga, tas nu kā tev, piemēram, Elmār, tas plēšas pusē, nu tu pat esi septembra sākumā vienām krustugunīm, nu pat izgājis cauri ārpus izrādes, ja, saistībā ar sabiedriskiem notikumiem, sauksim tos tā pagaidām. Cik tā atbildība ienāk iekšā tavā darbā, nu kad tu gribētu tikai, nu teiksim, tā tīri nodarboties ar mākslu, nu tīri ar teātru? Nu,
protams, šobrīd tā vienkārši tīri ar mākslu nevar nodarboties, protams, visu laiku ir jārēķinās, protams, ar to, kas notiek pasaules kontekstā mākslinieks. Kaut gan es gribētu pateikt tā, mākslinieks ir tieši kā jau arī minēja Everts, ir domās, kas paplašina un pārkāp šīs robežas, pārbauda šīs robežas, kur, ja viņas ir, viņam ir viņas jāpārkāp, bet šajā brīdī viņam jāuzņemās atbildība un jāmāk arī nokomunicēt sabiedrībai, kāpēc viņš ir pārkāp šo robežu, lai tas nav tikai vien pašmērtīgi. Loģiski, mēs varam visu kaut ko pārkāpt un aizvainot vienu sabiedrības daļu, otru sabiedrības daļu, apzināti, neapzināti, bet ja mēs daram to apzināti, mums vienmēr jāuzņemās atbildība. Mākslinieks to var darīt. Māksliniekam patiesībā nav nekāda ierobežojuma, skaidrs, un tas būtu pat dīvaini, ja būtu mākslā ierobežojuma. Māksla ir ļoti brīva. Mēs mākslu nedrīkstam, nu, patiksim, pakļaut pilnībā kādai konjunktūrai vai kaut kādai, nu, teiksim, politiskām nostādnēm, jo tajā brīdī tiešām sāks nopietnas apdraudējums mākslas brīvībai. Bet mēs, manuprāt, ja šī diskusija veidojās un ja tiek kaut kas aizskarts vai kaut kas uzplēsts vai šīs sāpīgās tēmas mākslinieks uzdurās, manuprāt, tā jau ir veiksme, jo sākas diskusija. Un ja ir diskusija, tas nozīmē, mēs diskutēt, iespējams, varam arī nonākt pie kaut kāda rezultāta. Un tas mākslinieks, kurš sakustina kādu tēmu sabiedrībā, manuprāt, tas ir daudz labāk, nekā mēs par to nerunājam, vai mēs baidamies runāt. Īstenībā šobrīd māksliniekam nav diezko pateicīgs laiks, jo viņš saņem nevis kā agrāk, nu, kad es padomu laikos, tā bija vienkārši, nu, tā, tas bija bīstami tev, to nedrīkst darīt, jo tu varēji saņemt patiesībā ļoti pilnīgi fizisku sodu vai arī cietumsodu par to, bet šobrīd tu saņem sabiedrības sodu, teiksim, nopēlumus, jā, attiecīgi, tu saņem un ar to jārēķinās, bet tātad māksliniekam šodien ir jāmāk, ko es gribētu pateikt, ka māksliniekam jāmāk komunicēt ar sabiedrību.
Nu, lūk, man, piemēram, Anda, tad jautājums, kā no akadēmiskās puses mēs varam raudzīties un arī mainīt un pārkāpt iespējams kaut kādas pedagoģiskus augstumus vai seklumus šajā gadījumā. Nu, piemēram, divi murāļi Rīgā. Viens Āgenskalnā, visiem patiek rudais runcis un Āgenskalna peizāža nevienas pretenzijas. Tāda pati apzīmēta siena, sliekas un brekti, piemēram. Ja, viss. Tātad morāliskā forma, morāliskā satura šajā gadījumā. Un tā mēs varam iet par dažādām lietām, par dažādi izrādes varam salīdzināt. Vai ne skatot tā pati, bet saturs ir kāds. Kā no akadēmiskās puses mainās tas mācāmais materiāls, piemēram, ienākošiem režisoriem, ienākošajiem viedokļu līderiem mākslās?
Jā, nu nezinu, es pati nestrādāju ar radošajiem studentiem, bet manuprāt tā situācija, kad publiskajā telpā un kad mākslā ir ļoti atšķirīgas, varbūt pat savstarpēji izslēdzošas saturiskās formas vai izpausmes, tas, kā ir šī kritika vai sabiedriskās domas nopēlums, ko Elmārs arī kādreiz kādā intervijā teica, ka jā, ir trīs cenzūras, politiskās varas cenzūra, pašcenzūra un sabiedriskās domas cenzūra, un kad ar to pēdējo ir, nu, māksliniekam ar to pēdējo ir visgrūtāk tikt galā, bet man liekas tā spriedzes gaisotne ir ļoti labvēlīga gan pētniecībai, gan akadēmiskām studijām, jo, nu, vismaz pētniecībā, kur ir pētniecība, tur, kur ir neskaidrības, tur, kur ir daudz jautājumu, tur, kur ir jāmeklē atbildes un varbūt no dažādiem skatu punktiem. Tāpēc tā, nu, tā neviennozīmība, murāls viens, murāls divi, ar dažādām, nu, attieksmēm no sabiedrības, tas ir pamats diskusijai par mākslu, par kultūru, par mums pašiem, un, manuprāt, tāda līdzena, līdzsvarota mono, nu, tāda modernistiska monopozīcija kultūrā, kad viss ir vienāds, nediskutējams, neapšaubāms, man liekas, tas tad nav arī pētniecībai, nedz arī mākslē varbūt tāda loma. Tāpēc, jā, man liekas, es nezinu, vai es atbildēju, bet manuprāt, mūsu gan pētnieku, gan akadēmiskā resursa, gan mākslinieku uzdevums ir nu, ļaut diskutēt, ļaut izpaust.
Nu, vai arī neprasīt atļauju, bet vienkārši diskutēt.
Jā, tieši tā piesējies manam formulējumam, bet jā, radīt vidi diskusijām, un tāpēc varbūt arī tāds plakātisks termins, ko mēs kultūras kruspunktiem vienmēr liekam, ka kultūras kruspunkti ir diskusija platforma, varbūt drusiņi nodrāsta, bet pēc būtības mēs ļoti mēģinām to vidi gan studijās, gan kultūras kruspunktos radīt.
Evart, jā, runājot par diskusijas vidi, piemēram, kā laikmatīgai mākslai, kurai vienmēr ir sarežģīti, tā marginalitāte tur ir, tas jau ir tikai matemātika matemātiķiem, un tā ar šo izpratnes varbūt to noslodzi. Kā laikmatīgā māksla var aizklauvēties līdz diskusijai, līdzīgi kā to dara, piemēram, teātris, kurš ir plašāk iemīlēts pie mums šeit, un
mēs varbūt arī vairāk par tādām skatuves mākslām var runāt, jo tas ir mans lauciņš, bet es gribēju pievienoties Andai, jo arī no maniem aptaujātiem ekspertiem viena no viņām uzsvēra tieši to, ka laikmatīgā māksla pieprasa iedziļināšanos un piepūli. Un tas nav vienkārši, mūsu sabiedrība vēl ar vienu varbūt ir diezgan kūtra un lēna, tā viņa apgalvojas citai. Un līdz ar to šī līdzdarbība, šie piepūles lieta ir tā, kas atbaida. Un varbūt tas ir gadījums par tiem diviem murāļiem. Ja? Nu, kaķi mēs visi mīļi uztveram un saprotam, kas tas ir. Tur, kur ir jautājumi, kas tas ir un kā tas ir domāts, tur mēs varbūt kā sabiedrība arī sabaidāmies. Un jā, nu, par to laikmatīgās mākslas saklauvēšanos vai, teiksim, to pretreakciju, viena no cita eksperta man saka, ka nu, tas jau ir dabiski. Īstenībā māksla vēsturiski, vismaz, nu, teiksim, tādā modernitātē mūsu pēdējos 150 gados visu laiku ir bijusi tāda, kas ik pa laikam nonāk skandālos, tiek pārjautāta, tiek kritizēta, kur notiek kaut kādas konflikti. Un, nu, tā, kā viņa teica, tā ir dabiskā lieta kārtība, un tā tam ir jābūt.
Kā tev, ko vēl tu pie kādiem secinājumiem nonāci savu aptauju veicot, kas vēl tev pašu pārsteidz?
Nu, droši vien man liekas interesanti tas, cik daudz norāda uz to nepieciešamību gan pašiem kūrētājiem un māksliniekiem komunicēt un skaidrot un runāt, gan arī par izglītības jautājumu. Tātad pēc iespējas vairāk iekļaut izglītojošus notikumus jau no skolas sākot, ja, vai dažādās institūcijās, un te, piemēram, kā labie piemēri tiek piesauc jaunā teātra institūts, vai laikmatīgās mākslas centrs, kas to daudz strādā, jo tiklīdz cilvēks saprot, kā tā māksla darbojas, ka ir normāli, ka tu sākumā nesaproti vai īstenībā nav nekāds skaidrs vēstījums, ka tu pats drīkst izdomāt, ka tas plašais telps, plašā telpa, plašais lauks, kurā tu drīkst doties iekšā un ņemt, ko tu vēlies. Nu, tad varbūt tā pretreakcija nav tik asa, un līdz ar to arī Kultūras akadēmijas darbs, protams, šeit ir centrāls Latvijā un arī akadēmijas konferenci, ja tātad runāt, skaidrot, izglītot, varbūt diskutēt.
Jā, arī pašs mākslinieks un satura radītājs, bet uztvērēja puse, skatītāja puse, to, kas tā arī ļoti dažāda būtībā mozaīka tā ir. Cik daudz uzmanības tā konferencē ir pievērsts?
Man liekas, ka gandrīz katrā referātā ir tā pozīcija, ko tātad auditorijas skatījums, dažādi auditorijas segmenti, dažādas, nu tā percepcijas puse, ne tikai tā mākslas radīt, nu nevar teikt tikai, ja, bet skatīties radošo pusi kontekstā ar to, kas to mākslu pieredz. Man liekas, bez tā, ko Evarts vēl teica, ka es kāds laikmatīgās mākslas jomas pārstāvs pats teica, ka laikmatīgo mākslu tu sāc saprast tad, ka tu daudz to redzi. Tas ir līdzīgi, tu daudz mūziku klausies, tu daudz teātru un tu pieredzi un tu iegūsti, balstoties savā pieredzē, tu sāc nu, tā kā interpretēt jau pats, vai ne? Bez tā, ko jau Evarts teica, ka tur ir izglītība, protams, mākslas izglītība, bet tādu mākslas pratību augstākā līmenī mēs diez vai nu, spēsim pie visu attīstītākās izglītības sistēmas visiem cilvēkiem sabiedrībā iedot. Bet pieredzēt, radīt vidi, kur un mudināt pieredzēt arī šīs konceptuālās mākslas, kur būs 80%, kas uzreiz teiks, es nesaprotu, kas tas ir. Tad, jo ir vairāk iespēja pieredzēt dažādākiem cilvēkiem, jo arī vairāk būs tās interpretācijas un diskusijas par to. Man liekas, jā, dodam iespēju pieredzēt cilvēkiem gan laikmatīgo mākslu, gan zinātni.
Ja vēlaties dzirdēt Andas Laķis, Evarta, Melnolakšņa un Elmāra Seņkova referātus, konferencē, tad jums noteikti ir šī iespēja, jo konference ir bez maksas apmeklētājiem, un tas nu reiz ir viens liels iegūms.
Un arī tiešsaistes.
Un YouTube un Facebook, es saprotu, jā, divas tiešsaistes. Un vairāk, kad Kultūras akadēmijas mājas lapā jūs paši atradīsiet, kā saka, lai balss nenodrab uz tribīnas un lai radoši jums visiem gan akadēmiski, gan teātrī, gan laikmetīgajās mākslās.
Un 20 minūtes.
Un 20 minūtes katram, jā. Konkrēto trijotni klausītājiem var pateikt, jūs dzirdēsiet 6. novembrī, savukārt jau no 5. novembra visa izvērstā programma līdz pat 8. novembrim ir iespējama visiem interesantiem. Un mūsu sarunu pabeidzot, es gribētu ar tādu nedaudz jau mums visiem zināmu laikmetību parādību arī pabeigt šo sarunu, jo Latvijas laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Lietuvas Nacionālo mākslas muzeju Viļņā 21. novembrī atklās leģendārajai Latvijas avangarda mūzikas un mākslas grupai nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca NSRD un viņu domubiedru lokam veltītu izstādi NSRD informāciju par transformētu situāciju. Radvils Pils Mākslas muzejā skatāmā izstāde būs plašākā grupas darbībai veltītā ekspozīcija ārvalstīs pēdējo 35 gadu laikā, radot iespēju iepazīstināt starptautisko auditoriju ar Latvijas neoficiālās jeb pagrīdes mākslas vēsturi un tās ietekmi mūsdienās. Paldies, lai skan hardīs lediņš!
Paldies!